Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshittirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar sizda butunlay yangi kichik uy guruhini tashkil qilish maqsadingiz bo'lsa, o'ylaymanki, quyidagi maslahatlarimiz oz bo'lsa-da sizga yordam beradi. Agar imonsizlar bilan guruh tashkil qilishni rejalashtirgan bo'lsangiz, birinchi marta uchrashuvga taklif qilganingizda bittadan ko'p imonlining bo'lishi maqsadingizni parchalab yuborishi mumkin. Ammo agar ular sevuvchi bo'lsalar va suhbat orasida har zamon imonsizlarga vaz aytmasalar, maqsadingizga xalaqit bermaydilar. Har bir inson imonli yoki imonsiz bo'lishdan qat'i nazar, muqaddas kalomni o'qigani asosida bemalol suhbat yuritish qobiliyatiga ega ekanligini guruh a'zolari tushunib yetishlari kerak. Takliflarni tasdiqlab olgach, birinchi yig'ilish joyini va vaqtini e'lon qilishni xohlasangiz, qolgan qarorlarni guruh yig'ilguncha qoldirish maqsadiga muvofiq bo'lardi. Bunda guruhning har bir a'zosi guruhning asosiy kishisi ekanligini his qiladi. Birinchi yig'ilishingizni albatta belgilab oling. Odatda qulay va norasmiy muhitda yig'ilish samarali bo'ladi. Agar uylarda uchrashayotgan bo'lsangiz, har hafta bir-biringizning uylaringizda yig'ilsalaringiz ham qulay, ham yaxshi samara berishi mumkin. Yig'ilish qancha davom etish vaqtini belgilang. Yig'ilish vaqti turli xil bo'lishi mumkin. Yarim soat, bir soat, ammo kamdan-kam 90 minutdan oshishi mumkin. Suhbatdan oldin va keyin fikr almashtirish va ibodat uchun vaqt ajrating. Qaysi mavzu yoki muqaddas kalom kitoblarini, umuman nimani o'rganishni belgilang. Balkim guruh eski ahd yoki yangi ahd kitoblarini, shaxsiyatlarini yoki mavzularini o'rganishga qiziqishi mumkin. Kelasi yig'ilishda nima qilishingizni kelishib oling. Kim yetakchilik qiladi? Agar o'rganish qo'llanmasini ishlatishga qaror qilgan bo'lsangiz, ularni kim sotib oladi? Biron kishi shirinliklar keltiradimi? Xullas, birinchi yig'ilishingizdan boshlab hamma narsani chiroyli va tartib bilan qilishga o'rganing. Kelgusida guruhingizdan yetishib chiqqan shogirdlaringiz ham shunga amal qilishga ko'nikib borishadi. Chunki kalomda yozilganidek, Xudovan tartibni yaxshi ko'radi. Aziz birodarlar, yangi kelgan insonlarni o'zlarining yoshiga mos birodarlar bilan tanishtirib qo'yish ularni ayrim ikkilanishlardan xalos etadi. Xullas, bir insonning najot topishi uchun ko'p ter to'kishga to'g'ri keladi. Xudovan esa sizni qilayotgan xizmatingizni yanada marhamatlaydi. Aziz birodarlar, shuning bilan eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Ushbu saytimizga marhamat qiling va ko'plab boshqa maslahatlarimizni ham ko'rib chiqing. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.